sbs.com.au/khmer
រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងពិចារណាដាក់កងកម្លាំងការពារប្រទេសជួយដល់វិស័យថែទាំមនុស្សចាស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង COVID-19 ក្រុមបាតកោប្រឆាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុង Canberra ព្រះមហាសាធខ្មែរយាងទៅប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកនៅប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងពិចារណាដាក់កងកម្លាំងការពារប្រទេសអូស្ត្រាលី ADF ជួយដល់វិស័យថែទាំមនុស្សចាស់ឆ្លើយតបទៅនឹង COVID-19 វាកាលឡើងបន្ទាប់ពីមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៃវិបត្តិនៅក្នុងវិស័យនេះនិងរបាយការណ៍ដែលថាអ្នករស់នៅក្នុងមណ្ឌលមើលថែទាំមនុស្សចាស់ជិត800នាក់បានស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2021មកក្រុមការងារថ្មីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវបានណែនាំឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Greg Hunt ដែលត្រូវប្រមូលទិន្នន័យស្ដីពីស្ថានភាពនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នកដែលបានស្លាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហព័ន្ធលោក Peter Dutton បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាពួកគេនឹងធ្វើនៅអ្វីដែលចាំបាច
់ There's no limit on
វាគ្មានដែនកំណត់លើអ្វីដែលយើងត្រៀមវិនិយោគនៅទីនេះដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពអាក្រក់បានប្រសើរឡើងការលំបាកនោះគឺថាអូមីក្រុងគឺជាមេរោគដែលកំណត់គោលដៅមកលើមនុស្សចាស់មានរបាយការណ៍មួយចំនួនដែលបង្ហាញថាមានករណីជាច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់ដែលផ្ទុយពីការនិយាយកាលពី18ខែមុនដែលថាវាមានសភាពស្រាលជាងតែជាបទពិសោធន៍ក្នុងសហគមន៍ទូលំទូលាយជាងនេះប៉ូលីសនៅ ACT បានចំណាយពេលមួយព្រឹកក្នុងគោលបំណងបំបែកក្រុមបាតកោប្រឆាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុង Canberra ក្រុមមនុស្សមួយក្រុមធំដែលមានទាំងរថយន្តនិងឡានដឹកទំនិញជាច្រើនគ្រឿងបានបោះជំរុញនៅខាងក្រៅបណ្ណាល័យជាតិបន្ទាប់មកមានក្បួនធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Canberra ដើម្បីតវ៉ាចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងជាកំហិតនិងនៅមុនការធ្វើបាតកម្មដែលក្រុងទុករយៈពេលមួយសប្តាហ៍ប្រឆាំងទៅនឹងវិធានច្បាប់ COVIDប៉ូលីសបានបោះសម្អាតជំរំមួយចំនួនប៉ុន្តែបាតកោជាច្រើនអ្នកបានបដិសេធមិនព្រមផ្លាស់ទីគេដឹងថាប៉ូលីសបានព្យាយាមផ្លាស់ទីពួកគេចេញរួចម្ដងហើយកាលពីថ្ងៃពុធហើយនៅថ្ងៃនេះអាជ្ញាធរកំពុងផ្សាយសារទៅកាន់វងមនុស្សទាំងនេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេចាក់ចេញប៉ូលីស ACT គ្រប់គ្រងសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការបន្តការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅទីតាំងនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយានជំនិះទាំងអស់ការបោះជំរំតង់និងឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធត្រូវតែដកចេញក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋ Queensland និយាយថាវាទំនងហាក់ដូចជារដ្ឋនេះបានឆ្លងផុតកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃការឆ្លង COVID-19 របស់ខ្លួនហើយខណៈដែលនៅថ្ងៃនេះបានកត់ត្រាករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 6,857 ករណីនិងស្លាប់13នាក់ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិត John Jarrett និយាយថាអ្វីៗដំណើរការយឺតៗប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់ថាវាកំពុងតែដើរទៅមុខហើយឆ្លងផុតចំណុចកំពូលហើយលោកថាដោយសារតែហេតុថាមិនមែនអ្នកវិជ្ជមានទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយការធ្វើតេស្តរហ័សឬក៏ PCR នោះទេប៉ុន្តែការចូលសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺជាសញ្ញាសម្គាល់ដ៏មានប្រយោជន៍ដែលអាចបញ្ជាក់អំពីទីតាំងរបស់រដ្ឋ Queensland នៅក្នុងរោគរាតត្បាតនេះលោកនិយាយទៀតថាពួកគេពិនិត្យមើលការសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនិងទិន្នន័យជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ
The other useful markers we look at are things
សញ្ញាសម្គាល់ដែលមានប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតដែលយើងមើលគឺមានដូចជាភាគរយនៃការធ្វើតេស្តវិជ្ជមានដែលកំពុងធ្លាក់ចុះយឺតៗនៅទូទាំងរដ្ឋអវត្តមានក្នុងកន្លែងធ្វើការដូចជាកម្លាំងប៉ូលីសការថែទាំសុខភាពសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់ខាងភស្តុភារទាំងអស់នេះកំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅរដ្ឋ Queensland នៅរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបានប្រកាសថាជាមួយនឹងចំនួននៃការឆ្លង COVID-19 មានការថយចុះរដ្ឋនេះនឹងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតដែលនឹងប្រកាសនៅសប្តាហ៍ក្រោយវាកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋនេះកត់ត្រាករណីស្លាប់ចំនួន3នាក់បន្ថែមទៀតនិងមនុស្ស220នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យលោកអភិបាលរដ្ឋ Steven Marshall មានប្រសាសន៍ថាខណៈពេលដែលនឹងមានការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងសំខាន់ៗនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអាគារនៅទីសាធារណៈនឹងនៅតែមានសម្រាប់អនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខលោកបន្ថែមទៀតថាលោកជឿជាក់ថាអត្រាឆ្លងនឹងបន្តធ្លាក់ចុះដែលមានន័យថាអាជីវកម្មអាចបើកឡើងវិញដោយមានទំនុកចិត្តយើងចង់ផ្តល់អាទិភាពដល់វិស័យទាំងនោះដែលនឹងបង្កើតឱកាសការងារសម្រាប់រដ្ឋរបស់យើងទទួលមនុស្សឲ្យចូលធ្វើការងារវិញ ដូច្នេះយើងកំពុងនិយាយអំពីវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចវិស័យទេសចរខាងហាត់ប្រាណវាគឺជាវិស័យ3ដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតនៅអេរ៉ាត់ញូសាវែលវិញលោកអភិបាលរដ្ឋដូមីនីកពេរ៉ូតេមានប្រសាសន៍ថាចំនួនប្រជាជនដែលផ្ទុកខូវីដ-19នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកំពុងតែធ្លាក់ចុះបច្ចុប្បន្នមានអ្នកជំងឺចំនួន 2,494 នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយ160នាក់ស្ថិតក្នុងបន្ទប់ ICU ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ថ្ងៃនេះចំនួន31នាក់និងឆ្លងថ្មីចំនួន 16,698 ករណីនៅរដ្ឋ Victoria ក៏រាយការណ៍ពីការស្លាប់ចំនួន36នាក់និងករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 11,240 ករណីមនុស្ស707នាក់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយ79នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ ICU និង29នាក់ត្រូវការម៉ាស៊ីនខ្យល់ជំនួយដង្ហើមនៅរដ្ឋ Tasmania វិញមិនមានការកត់ត្រាករណីស្លាប់ថ្មីដោយសារ COVID-19 ទេប៉ុន្តែមានករណីឆ្លងថ្មី570ករណី13នាក់ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដោយ2នាក់ស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ចិត្ត 3/4 នៃអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីសុទ្ធតែមានបញ្ហាសុខភាពពីមុនមកនេះបើតាមលោកសាស្ត្រាចារ្យ Paul Kelly ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលសហព័ន្ធដែលបានប្រាប់សាវនាការសុភាថា 71.2% នៃមនុស្សទាំងអស់ដែលបានស្លាប់ដោយសារ COVID រហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំមុនគឺកំពុងតែប្រយុទ្ធតស៊ូទៅនឹងស្ថានភាពសុខភាពដែលមានស្រាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Kelly និយាយទៀតថាការវិភាគត្រូវបានធ្វើទៅលើទិន្នន័យរហូតដល់ចុងខែតុលាឆ្នាំមុននិងមិនរាប់បញ្ចូលការស្លាប់បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្ដើមការផ្ទុះឡើងនៃអូមីក្រុងកាលពីចុងឆ្នាំនោះទេ
What I can say is the most common
អ្វីដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជំងឺរួមផ្សំទូទៅបំផុតគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយជំងឺទូទៅទី2នោះគឺជំងឺធាត់ជ្រុលហើយនឹងជំងឺបេះដូងជំងឺសួតជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃក៏មានកម្រិតខ្ពស់ផងដែរនៅក្នុងបញ្ជីនៃមូលហេតុនៅក្នុងក្រុមនោះនោះគឺជាមនុស្ស 1,600 នាក់ដំបូងជាអ្នកស្លាប់នៅក្នុងរោគរាតត្បាតរហូតដល់ការបរិច្ឆេទខែតុលាឆ្នាំ2021នោះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ជាង 3,900 នាក់ហើយគិតចាប់តាំងពីរោគរាតត្បាតបានចាប់ផ្ដើមមកដោយពាក់កណ្ដាលបានស្លាប់នៅក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនេះប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi និយាយថាលោកស្រីគ្រប់គ្រងការប្រើទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីប្រសិនបើពួកគេឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនគណៈពេលដែលសមាជិកសភាមួយចំនួនបានតស៊ូមតិនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីមុនពេលការឈ្លានពានដែលអាចកើតមានឡើងនោះលោកស្រី Pelosi និយាយថាលោកស្រីចង់ឲ្យពួកគេអនុម័តពេលបន្ទាប់ពីនោះប្រសិនបើពួកគេឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកស្រីថាការឈឺចាប់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មត្រូវតែឈានទៅដល់បុរសអ្នកមានបំផុតក្នុងលោកគឺលោក Vladimir Putin គ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាលោកនឹងធ្វើអ្វីនោះទេលើកលែងតែខ្លួនលោកផ្ទាល់ហើយនោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់អ្វីដែលអាចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាត្រូវតែរងមាំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវាត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីនោះប្រសិនបើពួកគេឈ្លានពានហើយវាត្រូវតែធ្វើដោយអនុលោមទៅតាមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងដែលធ្វើការជាមួយគ្នាកម្ពុជានៅក្នុងឋានៈជាប្រធានអាស៊ានបានសម្រេចមិនអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននាអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈនេះទេទោះជាយ៉ាងណាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចចាត់តំណាងដែលមានសមាជិកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈនេះបានការសម្រេចមិនអញ្ជើញមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺមានការឯកភាពទាំងស្រុងពីសមាជិកអាស៊ានទាំង9ចាលោកមីងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយបន្ថែមទៀតឬលោកអ្នកអាចបើកស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរការប្រឆាំងតវ៉ានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើឲ្យមានស្រមោលខ្មៅនៃពិធីបើកកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅយប់នេះប្រជាជនទីបេនិងអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិនៅប្រទេសស្វីសដោយក្រវីបដាដែលមានសារដូចជាជួយសង្គ្រោះទីបេនិងគ្មានការប្រកួតទៀតទេហ្គេមរដូវរងានេះកំពុងតែតាក់ទាញនៅភាពជំរងចម្រាស់ជាសកលខណៈដែលពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់ម្ចាស់ផ្ទះចំពោះជនជាតិអ៊ុយហ្គើទីបេនិងជនជាតិភាគតិចដទៃទៀតក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាល្បែងប្រឡាយពូជសាសន៍ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានលើកឡើងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការដឹកនាំការធ្វើពហិការការទូតនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ ដោយឡែកព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានយាងទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីម្សិលមិញនេះដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉េកាំងនេះព្រះអង្គនឹងយាងមកមាតុភូមិវិញនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណ71សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2900រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកវិញទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃហើយក្តៅខ្លាំង40អង្សាអដាលេដភាគច្រើនបើកថ្ងៃ30អង្សាដូចគ្នានៅមែលប៊ន27អង្សាហូបាតមានពពក20អង្សាខេនបារ៉ាមានពពកដោយពេល21អង្សាស៊ីដនីរលឹមបន្តិចបន្តួច25អង្សាមានពពកដោយពេលនៅព្រីស្បែន28អង្សាទីក្រុងខេននិងដាវិនសុទ្ធតែមានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ30អង្សាទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល34អង្សា